Бишкекте саат 18:30. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кутман кечиңиз менен, студияда Санжар Эралиев. Эки миң жыйырманчы жылдагы октябрь окуяларындагы баш аламандыктардын чыгымы 372 миллион деп эсептелип, ондогон курал жарактар жоголгону белгилүү болду. Дээрлик көпчүлүк саясатчы катышкан октябрь окуясына эмнеге айрым оппозиция өкүлдөрү гана жоопкер болуп калды? Чоо жай түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз.
Ошол элдин ошол басылган имараттар боюнча 373 миллион сом деп мына мага Руслан Сатаровичке ирип отурасыз. Кандай эле десе эле жооп талкуулабыз, анткени биз неугодно болдук.
Ошондой эле тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов менен маектешебиз, толкунду которбоңуз. Азыр Бакыт Төрөгелди жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Пентагон Украинага аскердик жардамдын жаңы пакетин берүүнү караштырууда. The Washington Post гезити Ак Үйдүн өкүлүнө таянып жазганына караганда, Ми-17 тик учактарын жана жол тандабастар жөнөтүлүшү мүмкүн. Бул акы бул жолку жардамдын көлөмү 750 миллион долларга бааланганын, берилчү куралдын түрү такталып жатканын айтып берген. Буга чейин Reuters агенттиги да Вашингтондон Киевке 750 миллион долларга курал жарак бөлүнү талкуулап жатканын маалымдаган. Өткөн жумада АКШ Сенаты президент Джо Байденге Ленд-лиз программасын пайдаланууга уруксат берген мыйзамдарды жактырган. Муну менен Украинага жана Чыгыш Европага аскердик жардам жөнөтүү жолу жеңилдеди. Мындан тышкары Түштүк Корея Украинага 1.5 миллион долларга согуштук эмес аскердик жардам жөнөтөрүн билдирди. Ренхаб агенттиги Сеул эмки жумада бронежилет, шлем, дары дармек аскерлер үчүн азык түлүк жиберет деп жазды. Баткен облустук соту 13 апрелде Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалиловду жана Жаңы жер айылдык кеңештин төрагасы Саатбек Эгенбердиевдин бөгөт чарасын карап үй камагына чыгарды. Саатбек Эгенбердиев менен Бекжан Жалилов кармалганы 25 мартта белгилүү болгон. Мурдагы айыл башчылары мамлекеттик мүлктөрдү мыйзамсыз менчиктештирип кеткенин ачык айтып чыккандан кийин аларга карата мурда козголгон кылмыш иши кайра жанданган. Быйыл март айында журналист Ыдырыс Исаковдун бул айылдагы жер маселеси тууралуу иликтөөсү жарыяланган. Журналист иликтөөдө аталган айыл өкмөттүн мурдагы башчысы жер бөлүштүрүүдө алешимдикке жол бергени, аны облустук прокуратуранын кызматкерлери калкалаганы, мамлекетке таандык 50 ашык мүлктү жакындарына мыйзамсыз менчиктештирген тууралуу Саатбек Эгенбердиев менен Бекжан Жалилов айтып чыккан. Адвокаттын айтымында 2021 жылдын 26 августунда Баткен облустук прокуратурасы Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренесинин негизинде факт боюнча иш козгоп, тергөөнү улантуу үчүн аны Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүп берген. Журналист иликтөөдөн кийин тергөө жанданган. Азыр ишти облустук прокуратура карап жатат. 26 мартта башкы прокурордун буйругу менен бул чорда аталган Баткен облусунун прокурору Нуркамал Набиев, Лейлек районунун прокурору Жуманазар Асадов, Сүлүктү шаарынын прокурору Курсан Калмурзаев кызматтан алынганы белгилүү болгон. Бишкектеги номер 47 абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келерки аптада башка колонияга которулат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу мурдагы президенттин адвокаты Замир Жошев билдирип, анын кайсы абакка которулары азырынча белгисиз экенин айтты.
Алмаз Шаршеновичке айткан, ал киши бизге айтып атат да. Которулабыз деп айтыптыр да, кабарлаптыр. Петровкага деп аткан, бирок Петровкагабы же Молдовановкагабы көрөбүз го дүйшөмбү күнү.
Жаз аткаруу кызматынын басымсыз катчысы Эленора Сабатарова азырынча маалымат жок экенин, мурдагы президентке соттун өкүмү чыкса жасаган кылмышынын оордугуна карата жаза өтөй турган абактандыларын билдирди. Алмазбек Атамбаев 2020 жылы Батукаевдин иши боюнча 11 жыл 2 айга абакка кесилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турган Атамбаев 2020 жылдын 27 октябрында номер 47 абакка которулган. Алмазбек Атамбаев 6 апрелде октябрь окуялары боюнча 1-май райондук сотунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, өзүн чөбүсүн Петровка айылындагы номер 48 колонияга которууну тиешелүү жетекчилерден суранганын билдирген. Ал бул чечимге номер 47 колониядагы өтө оор шаар жана орой мамиле себеп болгонун айткан. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаевке Койташ октябрь окуялары жана мындан тышкары кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдаштыруу, Бишкектин жылуу электр борборун модернизациялоодо коррупция, Калыс Ордо конушундагы мектептин курушуна бөлүнгөн акчадан урдоо, паспорттарды мыйзамсыз берүү деген айыптар тагылган. Атамбаев өзү жана анын тарапташтары коюлган кинелерди саясий куугунтук деп баалап келет. Өзбекстандын 3 облусунун ортосунда Фергана өрөөнүндө жаңы эл аралык аэропорт куруу пландалып жатат. Президенттин басмасыз кызматы 11 апрелде Шавкат Мирзиев коммуналдык тармакты жана транспорт өнүктүрүү презентациясы менен таанышканын билдирди. Маалыматка караганда Анжиан, Наманган жана Фергана аэропорттору шаарлардын ичинде имараттардын арасында орун алган, аларды кеңейтүү мүмкүн эмес. Жакын арада жаңы аэропорт боюнча сунуш каралып, курулуш тууралуу чечим кабыл алынат. Ташкент аэропортун эл аралык хабка айландыруу, Навой аэропортун жүк ташыган түйүн кылы, ал эми Самарканд жана Бухарадагы аба майдандарын туристтик тармакка адистештирүү каралууда, деп билдирди Өзбек президентинин басмасөз кызматы. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов Газпром Кыргызстан ишканасынын жумушун сындап, орус тарап келишимдеги макулдашууларды аткарбай жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 13 апрелде парламент жыйынында айтып чыкты.
$1 берип кайра өз алыш этишке туура келип жатат. Анткени Кыргызстанда жер жерлерде, айылдарда, шаарларда өзүңөр билесиңер, газдын түтөрүн баарын тартып беребиз деген келишимде. Ошол келишимди эч кандай аткарган жок.
Депутат аталган компаниянын өкүлдөрүн парламентке чакыруу үчүн тиешелүү жетекчилерге протоколдук тапшырма берүү тууралуу сунушуна кандай жооп болгону азырынча белгисиз. Газпром Кыргызстан тараптан да азырынча комментарий боло элек. 2014-жылы Кыргызстандын Кыргыз газ ишканасы Орусиянын Газпромуна сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн, кийин ага Ош газ ишканасында өткөн. Ортодо түзүлгөн келишимде компания Кыргызстандын аймактарына газ түтүктөрүн орнотуп, бул багыттагы инфраструктураны өнүктүрүүгө 5 жыл ичинде 20 миллиард рубль жумшоону убада кылган.
Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Азаттык радиосундагы бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит орг. Эми кезекте чоо жай түрмөгүнө беребиз. 2020-жылдагы октябрь окуяларындагы башаламандыктардын чыгымы 372 миллион сомдо эсептелип, ондогон курал жарактар жоголгону белгилүү болду. Бийлик алмашуусун алып келген тополонго байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башы болгон бир нече саясатчыга кылмыш иши козголгон. Алардын бири оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокмат баш аламандыктардагы миллиондогон чыгымга жоопкер катары айыпталууда. Дээрлик көпчүлүк саясатчы катышкан октябрь окуясына эмнеге айрым оппозиция өкүлдөрү гана жоопкер болуп калды? Алдыдагы мүнөттөрдө тараптардын пикири, тергөөдө белгилүү болгон жаңы жагдайларды айтып беребиз. Сөз токтосун Шамбетовдо.
Мындай шайлоо бизге кереги жок. Шайлоонун чыйынтыгы жокко чыксын.
2020-жылдагы октябрь окуяларындагы калайман тополоң, андагы талкаланган имараттар, өрттөлгөн машинелер, жоголгон курал жарактар боюнча 7 киши айыпталып, иши сотто каралууда. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын жан сакчысы Канат Сагынбаев, президент аппаратынын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов, социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов жана мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов. Бирок булардын арасынан Бабановдун иши өзүнчө каралып жатат. Анын себеби белгисиз. Бир жыл бою тергелип, сот отуруму улам үзгүлтүккө учурап башталбай жаткан октябрь окуясы боюнча иш 11 апрелде ордунан жылгандай болду. Ал күнү прокурорлор Молдокматов, Султанбеков, Асановдун айыптоо актысын жарыялашты. Мамлекеттик айыптоочу Урмат Осмоналиев ар биринин айыптоосун жарым сааттай окуп, анда алар 5-9 октябрдагы Бишкектеги башаламандыктардын уюштуруучусу катары көрсөтүлгөн.
Молдокматов өзүнүн кылмыштуу оюн ишке ашыруу үчүн Атамбаев, Бабанов, Ниязов, Султанбеков, Сагынбаев жана такталбаган кишилер менен бирге башка партиянын лидерлери менен макулдашып, чогулгандардын агрессиясын күчөтүп, андан улам өкмөт үйүнүн алдындагы топтолгон кишилер менен Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтындагы мушташка алып келген. Баш аламандыкта ок атылып, таш жана тротуардын бөлүктөрү жана ушул сыяктуу буюмзат колдонулган.
Молдокматов менен Султанбековдун айыптоо актысында баш аламандыктардан улам парламент имараты баш болгон, күч органдарынын мүлкү жана Гапарайтиев атындагы музейинин сүрөттөрү дагы жоголгону кабарланат. Андан сырткары жеке менчик банктар, ишканалардын мүлкү талкаланып уурдалган. Кыскасы жалпы чыгым 372 миллион 601 миң сом болгон. Мындан сырткары ички иштер министрлигинен жана атайын кызматтан 30 курал жарак, ок дарылары менен жоголгон. Сотто оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов коюлган айыптар карандай калп деп чыркырады.
Эми кантип бизди мунарекет 264 берени менен 373 миллион сомдук чаалып атасыңар? Кантип? Мен таң калам. АКБ банк, Бабановдун банкы, мен кантип барып алып басып алышым керек? Мен кантип кыргыз алтынды барып басып алам? 46 бүгүн башкалар басып отурат. Ак үйдө кантип мен басып алам? Эгерде кирбесем, ак үйдө башкалар басып отурат. Мегали кантип мен басып алам? Кояналиев деген иште жүрөт. Кара Кояналиев көргөн жокмун. Эмне үчүн прокурорлор чыкпайт? Эмне үчүн чыкпайт? Прокуратураны, генеральный прокуратураны Жапыкеев менен Шыкмаматов басып отурган. Каналар. Ошол ийин ошол басылган имараттар боюнча 370 миллион сом деп мына Магарат Курсан Сатарычке ийип отурасыз. Бир жагынан мен патентип кылып койдум, Теймурал Султанбеков. Бул жигитти көргөн эмесмин. Кандай эле десе эле жоопту алып калабыз. Анткени биз неугодно болдук. Анткени биз айттык, каяш айттык, сүйлөдүк.
Тогуз берене боюнча айыптоо.
Негизгилери эмне экен?
5-октябрь күнү Темирлан Султанбеков бийликти жалгыз барып басып алыптыр. Ак үйдү талкалаптыр. Анан Опунбаев менен Кашкарга кыйкырса, ал качып кетиптир Россияга сразу ушактан. Анан Темирлан Баатыров минтип тепсе, танкалардын баары сынып калыптыр. Башына түшүп кетти деп. Анан мен айттым. Ой, урматтуу прокурор, силер менден супер көрөй кылат десеңер ойлонайын. Мен мындай 5 килограмм көтөрсөм деле оор болуп калат мага дедим.
Курсан Асанов болсо 6-октябрда Ички иштер министрлигинин имаратын коркутуп басып алып, мыйзамсыз министр болуп 9-октябрга чейин отурган деп айыпталууда.
Сен кайын эмес. Билим сен капитан экенсин. Жанында отурган майор экен. Болгон окуган карап туруп, кемчиликтерди силер жазып, мен билем толук укумдар бар. Жок дегенде өзүмөрүн начальник управленияга жеткиришиңер керек болду. Эми бул жерден көрбөсө, сот жерди карабаган болсо жетекчиңер, ушу биз айтып аткан сөздү бейдин деп айтам укуксу келбесе, силер анда письменный жатып койгула эч нерсе болбойт. Силерди жумуштан да айдабайбы.
Мен деги эле октябрь окуяларынын негизинде ачылган кылмыш иши 99 томдон турат. Анын ар бири бири дегенде эле 100-200 баракты түзөт. Октябрь окуясындагы кылмыш ишинин айыптоосу, күбөлөрдүн сурагы жана башка расмий кагаздар камтылган документтер Азаттыктын колуна тийди. Анда тергөө материалдары ийне дүйнө чейин жазылган. Ал документтерде ошол кезде камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мыйзамсыз абактан чыккан деп жазылган.
Факт боюнча суралган судья Сыдыковго 2020-жылы 6-октябрда саат таңкы 6:00 чамасында белгисиз топ адамдар 4-5 машина менен анын үйүнө келип, өзүнө жана үй бүлө мүчөлөрүн коркутуп, Атамбаев, Ниязов, Сагынбаев жана башка 2019-жылы август айындагы окуяга шектелип кармалгандардын бөгөт чарасын өзгөртүшкөн.
Октябрь окуясы боюнча сот Атамбаев жоголанчылат. Себеби аны мажбурлап алып келгени менен сотко ден соолугуна байланыштуу катыша албастыгын айтып, бир нече жолу отурумдарда чыр чыгарды.
Позор! Бешинде, тогузунда эч чыкпаса, соке кетет беле. Садырдагы эле түрмөдө отурмо. Ошо балдарга рахмат айтыш керек. Колдорунан өлүш керек.
Молдокматовдун айыптоо кагазында дагы Атамбаевди мыйзамсыз бошотууга катышкан деп жазылып жүрөт. Октябрь окуясы боюнча 99 том соттук иште экс-президент Сооронбай Жээнбеков, атайын кызматтын мурдагы башчысы Орозбек Опунбаев, Ички иштер министрлигинин экс жетекчиси Кашкар Жунушалиевди жоопко тартуу боюнча башаламандыкта жаракат алгандардын арызы тиркелген. Алардын арызы мындай мазмунда болгон.
Тынч элге атайын каражат колдонууга буйрук берген күнөөкөр жогорку кызмат адамдарга карата мыйзам алдында катаал чаралар көрүлүп, Кыргыз Республикасынын элинен кечирим сурап, бардык жаракат алгандарга материалдык чыгым төлөп берсин.
Документте тополоңдо каза болгон Үмүтбек Алтынбек уулунун өлүмү жөнүндө айтылып, бирок ага ким жоопкер экени жазылган эмес. Ошондой эле октябрь окуясына байланыштуу дээрлик көпчүлүк саясатчылар күбө катары сурак беришкен экен. Бирок ошол тополоң алдында күч кызматтарынын башында турган Жунушалиев менен Опунбаев суралган эмес. Азыркы күнгө чейин октябрь окуяларында жабыркагандардын айрымдары алардын жазаланышын талап кылып келишет. Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушов Опунбаев жана Кашкар Жунушалиев боюнча мындай деген болчу.
Мурунку министрлер боюнча ошо улуттук коопсуздук кызматы төрагасы анан Ички иштер министрлиги боюнча айтып атасыз да, экөө боюнча конкреттүү өздөрүнө козголгон кылмыш жок. Бирок 5-6 октябрда болгон окуялар алкагында тергөө жүрүп жатат, күнөөсү далилденсе ошол жерден жоопко тартылат. азыр өздөрүнө жеке карата козголгон кылмыш иш жок. Жеке карата козголгон кылмыштын негизинде издөө жарыяланган жок.
2020-жылы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан акция Тостополоң менен коштолуп, бир адам каза болгондон сырткары бир нече киши көзүнөн ажырап, ондогондор ар кандай жаракат алды. 6-октябрь түнү түрмөдө жаткан жоон топ саясатчылар эркиндикке чыккан. Алардын арасында азыркы президент Садыр Жапаров дагы бар. Ал абактан чыккандан кийин акталды. Бошоп чыккандардын арасынан Жапаровдон башкасы кайра камалган болчу. Ал эми Молдокматов, Султанбеков сыяктуу 6-октябрь түнү нааразычылык акциясында активдүү катышкандардын айрымдары кызматка барышты. Реформа партиясынын жетекчиси Клара Соронкулова буларга токтолду.
Эгерде чындап эле ошо прокуратура айыптап аткандай, октябрь окуяларынын баары мыйзамсыз, кылмыштуу аракет болгон болсо, анда Сооронбай Жээнбековдун бийлигин кайра ордуна алып келип коюш керек. Анан ошол окуяларга катышкан адамдардын баарын айыптап туруп, баарын камаш керек. Анын ичинде мисалы мен дагы бармын. Мен дагы жүргөм ошол жерде. Эң негизги каарманы Сыймык Жапакеев болгон. Баягы элдин баарын баягы улам чыгып трибунага чыгып элдин баарын ошол жерде үгүттөп аткан, элге дем берип аткан, элге күч берип аткан негизги каарман Сыймык Жапакеев болгон. А эмне үчүн Сыймык Жапакеев айыпталбайт? Эмне үчүн Жеңиш Молдокматов менен гана Курсан Асанов айыпталат? Анан эми баягы айыптоочу актында улам бүт жерде жана Молдокматов, Асанов, жанагы ким эле Темирлан Султанбеков деп жүргөн жерде бүт жерде Бабанов жүрөт. Бүт жерде. Прокуратура Бабановду дагы айыптап атат. Бабановго карата дагы айыптоочу акт чыгып атат. Эми ал айыптоочу акт чыгып аткандан кийин айыпталган адамга да
октябрь окуялары боюнча борбордук аянтка чыккан ондогон саясатчы, Жогорку Кеңештин депутаттары, жаранды активист жана журналисттерден бери сурак берип жүрүштү. Бирок 7 саясатчы гана сот алдында жооп берип жатат. Алардын көбү Атамбаевдин тарапташтары. Бул чуулганды иште 1-май райондук сотунун судьясы Убайдылда Сатимкулов карап жатат. Токтосун Шамбетов, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Дарыгерлер кыргыз тажик чек арасындагы чырдоктун чачырандысы тийген жоокердин абалы орто экенин билдиришти. Тажик басылмалары ок атышуудан жараат алган тажик жоокери каза тапканын жазышты. Жаңжал боюнча териштирүү башталды. Кошумча күчтөр артка кайтып жатат. АКШ президенти Джо Байден Нооруз аскерлери Украинадагы жөн жай элге каршы жасаган кылмыштарды биринчи жолу геноцид деп атады. Пентагон Киевке аскердик жардам жөнөтүүнү караштырууда. Орусия Мариуполда украиналык миңден ашуун аскер багынып бергенин билдирди. Украина муну четке какты. Кыргыз оппозициясы бийликти кумтор боюнча келишимден баш тартууга чакырды. Алар өлкө центри Голд акцияларынан кол жууп, экологиялык чыгымдарды өзүнө алганын утулуш деп эсептейт. Баткендеги Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалилов жана Жаңы Жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиев үй камагына чыгарылды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. 13 апрель Кыргызстан үчүн экинчи дүйнөлүк согуштун эң таанымал баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин туулган күнү быйыл анын 100 жылдык мааракеси, бирок аны эгемендик жылдары төрөлүп өскөн муун жакшы бириле бербейт. Деги эле Кыргызстан эгемендик алгандан кийин экинчи дүйнөлүк согуш темасын жаңыча изилдөө, жаңы көз караштан кароо маселеси кандай жүрүүдө? Азыркы таптагы Украинадагы согушка байланыштуу агрессия, нацизм, баскынчылык сыяктуу темалар кайрадан актуалдашып жатканда адамзат башынан кечирген аламат согуштардын сабагын кандай окутуп жатабы? Бул суроолорду кабарчыбыз Айбек Абдулдаев, белгилүү окумуштуу тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов менен талкуулаган.
Мына 20-чы кылымдагы чоң алаамат экинчи дүйнөлүк согуш адамзаттын жалпы тарыхы десек болот да. Бирок эми анын ичинде согушка аралашкан кыргыздар сыяктуу чакан элдердин тарых тагдырына кандай таасир этти деген суроо эгемендик алгандан кийин жаңыча бир көз карашта каралып изилдендиби, же кийинки муунду совет мезгилиндеги эле эмгектер менен окутуп жатабызбы деген суроону сиз менен талкууласак деп турабыз агай. Мына бүгүн ошол экинчи дүйнөлүк согуштагы кыргыздар үчүн эң белгилүү ысымдардын бири Чолпонбай Төлөбердиевдин туулган күнү экен. Агай, айтсаңыз да, анын жоокердик адамдык тагдырында биз билбеген кандайдыр бир жаңы фактылар изилдендиби эгемендик жылдардан кийин?
Мына эгемендүүлүктүн жылдарына чейин бул Чолпонбай Төлөбердиев жөнүндө айтууга момундай биринчи болгон дегенге мүмкүнчүлүк жок эле да. Өзү Айбек мырза момундай Чолпонбай Төлөбердиев да мурунку советтик идеологияда Александр Матросовдун нерден кайталады деп коет. Бирок чын чынында тарыхый маалыматтарда ошол согуштун убагында Кудошов Чолпонбай Төбөрдиевдин эрдиктерин кайталаган 402 учур катталган. Ойлоп көрсөңүз 402 адам өзүнүн денеси менен взводду жапкан. Пулеметтик точкалар жана. Анан эң немеси ошолордун ичинен 18 тирүү калып атат. Дагы бир маалымат. Матросовго чейин аны биринчи деп идеологиялык негизде айтып жүрбөдү беле. Матросовго чейин бул эрдикти 45 советтик жоокерлер, офицерлер кайталап отурат. Эң биринчи мындай эрдикти көрсөткөн танкалык ротанын политруку Панкратов деген болгон. Ал 41-жылдын 25 августунда мындай эскерген. Өзү биздин Чолпонбай Төлөбердиев бул эрдикти 42 август айында жасап атат. Ал эми Александр Матросов 27 февраль. Эгер мындай календар калсак 1 жылдан кийин, тагыра калсак 6 ай 20 күндөн кийин эрдик кылып атат. Майда деп көрүнүшү мүмкүн, бирок тарыхчылар муну анча-мынча адамдар билген менен кеңири коомчулук биле элек да. Демек Александр Матросовто мурда болгондугун биз мына ушу эгемендүү жылдарда гана айта баштадык, айта алдык. Мынан караңыз, мунун баары идеологиялык болуп калды. Жанагы айтып атпайсызбы 45 киши Матросовго чейин деп. Көпчүлүгү чындап айтканда орус эмес дагы улуттардан болушкан. Алар жанагы жалпы идеологияга, мамлекеттик коммунисттик идеологияга туш келбеген. Улуу орус эли деген түшүнүк бар эле да анда. Ошол улуу орус элинин өкүлү деп. Антейин десең мына ал Панкратов деген деле орус. Бирок 41-жылда 42-жылдарда акыбалды өзүң жакшы билесиң да. Ал убакта идеология, ал убакта мындай эрдиктерди таңазалоого чейин мүмкүнчүлүк болгон эмес. Видимо ошол менин пикиримде да ошол тополоңдор мүмкүнчүлүк бербей идеология үчүн булар сыртта калып кеттиби деп ойлойм да. Бирок Матросов жасаган эрдик 27 февралда болсо дагы идеологияга туштап бул эрдик 23 февралда болгон деп 4 күн артка жылдырып коюп атат. Себеби 23 февраль бул Кызыл армиянын түзүлгөн күнү деп эсептелинет 18 жылдан бери. Бул темаларда дагы тактай турган маселелер керек болсо мына акыркы эгемендүүлүктөн парадынан кийин көптөгөн өлкөлөрдө айрыкча Европа өлкөлөрүндө буга болгон көз караш азыр таптакыр башка болуп баратканда белгилей кетиш керек.
Мына абдан чоң маселени көтөрүп калдыңыз да, эгемендик жылдардан кийинки учурду биз жаңы шарт, жаңы доор деп айтабызбы? Айтор, ошол жаңы доордо экинчи дүйнөлүк согушту окутуу, изилдөө эмне жагдайлар эске алыныш керек ушул окутуу изилдөөдө?
Кандай гана согуш болбосун, кандай гана согуш болбосун, согуштун иши согуш. Көп эл болобу, майда эл болобу, согуштун иши согуш, согуш терс таасирин тийгизбей койбойт. Ошондуктан кандай гана элдин, кандай гана мамлекеттин мектептери болбосун, ушул согуш темасынын ордуна биринчи ирет ошо согуштун сабактарын, согуштун себептерин, согуштун келип чыгуусуна ким түрткү болду, эмне түрткү болду, ошо окшогон маселелерди биринчи орунга коюш керек да. Азыр сиз туура эле айтып атасыз. Негизинен мектеп, анан жогорку окуу жайлардагы окуу куралдарда көпчүлүгүндө негизги кеңеш доорунан калган мурастарыбыз кетип атат. Анча мынча жаңыланган, анча мынча толукталган маалыматтар менен Үсөнал Чотоновичтин эмгектеринде, окуу китептеринде, Өскөн Жусуп Бекишовдун окуу китептеринде, анан Алымкулов деген жакында өттү агайыңар, ал кишинин илим эмгектеринде толукталып келчү. Мен азыр айтатын да, бир топ жаңы көз караштар бар, бирок дагы да болсо мындан жакшыраак, мындан жакшыраак алып кетсе болот эле деген ойдомун. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыздардан, мисалы биздин Кыргызстан деле айтсак, Кыргызстанда ошол экинчи дүйнөлүк согушка 39 жылдан баштап 45 жылдын 1-2 сентябрына чейин армияга чакырылгандардын санын дагы эле тактай ала албай жүрөбүз.
Чоң маселелерди козгоп атасыз да, экинчи дүйнөлүк согуш көп өлкөлөрдүн кийинки тагдырына, чакан элдердин тагдырына абдан чоң таасир этти да. Анан ушул согушта чоң аскер бөлүктөрү курчоодо калып туткундалып кеткен маалыматтар белгилүү да. Эң белгилүү мисалы Власовдун армиясы. Анан бизге тиешелүү, ушул биздин чөлкөмгө тиешелүү Түркстан легиону жөнүндө кыргыз тарыхчылары кандай изилдөөлөрдү жүргүздү же кандай өңүттү изилдениши керек деп эсептейсиз?
Анан дагы бир нерсени эске алыңыз. Түркістан легионы ойынша да бірдіктіп пікірлер жоқ. Есіңіздерді бар бекен жоқ бекен, сіздердің азаттыққа чыққан бет алма деген қаймана ат менен бір қырғыз Манас епосының үзінді шығарды деп. Мен дағы қарап көрдім, бұл Манас епосының негізі шығарған қазақ жігіт екен. Бірақ жаңа бет алма деген Алманбет деген кіші соғысқа чейін юстиция министрлігінің орынбасары болды деген маалыматтар болып атады. Мен анын жеке деласын әлі көре элекмин, бирок мындай тактап көрсөк ошондой аныктама чыкты да. Булар жөнүндө кезинде менинче тынчтык чоро тегинде жазса керек эле. Изилдене турган тема да бул легион, легиондун ичиндеги кыргыздар. Анан дагы бир нерсе, биз бүгүнкү күнгө чейин ошол Түркистан легионунда канча кыргыз болгону белгисиз. Бул эми чынына келгенде Айбек Мырза бул жабык тема болгон. Билесиз эми советтик идеологияда аскер туткуну деген болбойт. Эр жүрөк элде совет элинде аскер туткундар болгон эмес деген түшүнүк болгон да. Алар душман катары эсептелип, даже аскер туткуна түшүп келген ченинде деле алардын баардыгы камалып алды 20 жыл 25 жыл артуу 10-15 жылдан отуруп келишкендер адамдарды көргөнбүз да.
Туура. Мына азыр агай ушул туткундар жөнүндө архивтерди казып, ошол концлагерлердеги архивтерден чыгарып материалдарды анча-мынча изилдөөлөр жүрүп атат да. Бирок бул көбүнчө жанагы өз алдынча кызыккан эле кишилер ушундай изилдөөлөр жүргүзүп атат. Окумуштуулар арасында мындай бир ушул тема актуалдуубу? Мындай кызыккан иликтөөчүлөр барбы?
Тема сиз абдан туура айтып атасыз. Тема абдан актуалдуу, абдан көйгөйлүү маселе. Бирок кептин баардыгы ошого. Биринчиден бизде окумуштууларда бул эме архив каяктыкы? Бул Германиянын архиви. Бул ошол Германиянын концлагерлери жайгашкан европалык мамлекеттердин архивтери. Ошол эле Чехияда, ошол эле Польшада, ошол эле биз тиги Болгарияда, ошол эле Румынияда, ошол эле Франция тигил бул жактарда Голландияга чейин жеткен аскер туткундар бар да. Аларга ошолордун мамлекеттин уруксаты менен ошолордун архивине кириш керек. Менин баамымда андай мүмкүнчүлүк биздин Кыргызстандын окумуштууларында жок. Анан жана сиз айтып аткан азыр кээ бир туткундар жөнүндө Facebook'ка же интернет сайттарга чыгып атышпайбы? Алар өздөрүнүн жеке демилгеси менен эрудированный адамдардын аракети менен бул саналуу гана 2-3 адам 3-4 адамдын иши болуп атат да. Мен ушул бир үй бүлө экен, мен бир жолу бир алар тууралуу окуп калдым эле. Абдан жакшы ишти кылып атышат да. Азыр сейрек болсо дагы ошол көп немелер азыр таап атпай, менин чоң атам экен, менин абам экен, менин тай атам экен дегендер көп эле чыгып атпай, себеп алар ошол Бреслава болобу же герман кайсы гана Германиянын немистердин кайсы концлагеринде болбосун ошо колуна тийген документти кыргыздардын аты жөнүн жазып моулайыл ал документтерде каерден келгенин немистер дагы өздөрүнө тиешелүү педанттык менен так ачык жазып калтырышкан экен да. Ошол архив документтер чыгып атат, булардан чоң табылыс.
Агай, соңку суроом болсун, мына азыр согуш, агрессия деген темалар кайра актуалдашып атат да. Анан биздин жаш муундагы окумуштуулар арасында ушул экинчи дүйнөлүк согуш болобу, биринчи дүйнөлүк согуш, ушул темаларды иликтөөгө кызыккан тарыхчы окумуштуулар барбы ушул жаңы муунда? Эми жаңы муун дегенде эгемендик жылдары төрөлүп торолгон муундагы.
Ошо жылы 2 жылда туулган балдар азыр 30-31 чыгып атат, э? Анын алды баягы саясатка кийлигишем деген жигиттер 27-28 жашта, алдыңкы жигиттер уже ар түрдүү комитеттер жетип, министрлерге орунбасар болуп жүрүшөт. Ал эми илимге келген балдардын арасында мүмкүн бардыр. Бирок мен ушуну диссертациялык деңгээлге алып чыгып, жаңыча көз караш менен карап атам деген жаш адис, жаш окумуштууларды жолуктура элекмин.
Окумуштуу тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов менен кабарчыбыз Айбек Абдылдаевдин маегин уктуңуз. Азаттык радиосунун 13-апрелдеги кечки программасынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Уктурууну Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди тааныштырууда. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Дареги азаттык.org.